informācija tā tiešām, ka policija ir strādājusi visu nakti un noteikti arī to turpina. Medija arī ziņo, ka tālkā nākuši ir ASV FIB eksperti. Ir ziņas, ka reidos Briselē ir atrasti ieroči, ķīmisks vīls, bet nav ziņu par cilvēkiem, kas būtu aizturēti. Un arī nav būtiski rezultāti to personu atrašanā, kuras ir aizdomās par līdzdalību teroraktos. Mēs jau vēstījām, ka Briselas lidostā ir uzdarbojušies tātad trīs teroristu pašnāvnieki, no kuriem divi ir gājuši bojā, bet trešo meklē. Visas trīs ir fiksējušas drošības kameras un, zināms, ka aizdomās turami ir pārvietojušies pa terminālu stumjot bagāžas ratiņas ar čemodāniem, kuros visticamāk ir bijuši tātad šīs bumbas. Policijas izplatītajā fotografijā, kas nonākus arī medijos, redzams, ka divi vīrieši ir bijuši tumšos apģērbos, bet trešais, kuru tagad meklē, ir ģērbies gaišā ādas jakā un cepurē, un lai šī aina būtu vēl dramatiskāk un briesmīgāka, diviem no melnā tērptajiem vīriem kreisajā rokā ir bijis pa vienam melnam cimdam. Un šie vīrieši detonējuši savus spridzekļus, bet policija domā, ka trešais to nav izdarījis, jo vai nu nav saņēmis dūšu vai krits panikā vai kā citiem eslu dēļ, bet tā tad ir izbeidzis un viņu meklē. Un saskaņā ar Beļģijas medijiem policija meklē vēl vienu cilvēku, kurš varētu būt iesaistīts Mālbēgas metro stacijas spridzināšanā un arī ir pametis notikuma vietā, tad konkrēti divi cilvēki šobrīd meklēšanā. Un atbildība, kā jau vēstījām, arī ir uzņēmies teroristiskais grupējums Islāma valsts jeb Daesh. Un jā, teroristi ir solījuši, ka šī nebūs pēdējā reize, un Beļģija var rēķināties ar jauniem uzbrukumiem, tā kā spriedze tiešām ir liela.
Ar ko šodien jārēķinās Beļģijā un galvaspilsētā Briselē dzīvojošajiem un viesiem, kur iespējams vakar nav pagūši nekur aizbraukt un doties?
Jā, sabiedriskā transporta tīkls Briselē pakāpeniski atsāk darboties normālajā ritmā, bet arī, piemēram, metro, kurš sola strādāt vairākās līnijās, tomēr nepieturēs visās stacijās. Tā liecina arī Briseles sabiedriskā transporta mājaslapa, vadības sola papildus drošību. Līdzīgi arī ar vilcieniem, ne visas stacijas joprojām ir atvērts, daudz strādā. Es vēl vakar pat vēroju pašā vakarā kā pie Eiropas parlamenta, kur atrodas Luksemburgas dzelzceļa stacija un no kurienes arī attiet starptautiskie vilcieni. Tā bija norobežota ar karavīriem, bruņotiem un bija ciet. Skatīsim, vai šodien būs vaļā slēgta, paliek arī starptautiskā Zāventemes lidosta, kā arī mēs jau vairāk kārt vēstām, kur arī nolaidās avio kompānijas Air Baltic lidmašīnas no Rīgas, tātad lidosta ir ciet. Un tā kā daudzi ārzemnieki nevar pamest Briselu, tad, piemēram, pilsētas viesnīcas piedāvā naktsmājas par brīvu un tāds labdarības žests šajā situācijā.
Jā, tu vakar biji pilsētā un arī pēc Parīzes teroraktiem tu atradies. Briselē kādas noskaņas tur valda vai līdzīgas?
Jā, vakar bija tāda vakarā klusa emocionāla akcija pie Briselas vecpilsētā, pie Biržas nama, kur degs vecītis, un pie tā bija novietot arī plakāti ar uzrakstu Je suis Bruxelles, jeb es esmu Brisele, līdzīgi kā pēc Charlie Hebdo teroraktiem Parīzē. Cilvēki ar krītiņiem arī zīmēja uz asfaltu un atstāja tur savus vēstījumus. Jāteic godīgi, ka manuprāt, lai cik tas savādi arī nebūtu, Brisele šajā laikā ir brīvāk un atvērtāk nekā novembrī, kad pēc teroraktiem Parīzē bija vairākas ceturtā līmeņa trauksmes dienas un vispār pilsēta bija absolūti slēgta un nedarbojās nec sabiedriskais transports, nec veikali strādāja un pilsēta tiešām bija tāda jūtama tukša, bet tagad it kā viss tomēr arī pēc šīs milzīgās traģēdijas notiek un turpinās. Un Beļģijā ir sākušās trīs dienas sēras, šodien pirmā diena, karoga pusmestā, būs arī klusumbrīds pusdienlaikā. Un gan mēs te dzīvojošie ārzemnieki, gan Beļi paši joprojām ir mēģinājuši šajās dienās apzināt un joprojām mēģina saprast, vai viss kārtībā tuviniekiem, mīļajiem, draugiem, kolēģiem, sociālajos tīmekļos, piemēram, Facebook, vēl vakar ļoti spēcīgi norisinājās tāda gluska akcija, kad cilvēki uzrakstīja kaut vai pāris rindiņas, sakot, vēlākoties angļu valodā, jo starptautisks šis uztraukums I am safe vai vienkārši safe, kas nozīmē, es esmu drošībā. Un, protams, jā, te jau visu dienas garumā bija pārslogo telefonu līnijas, šobrīd tās strādā, un pamazām arī parādās pirmie vārdi, pirmie bojāgājušo aprauto dzīvi stāsti gan no ASV, gan arī no citām valstīm, jo tātad ievainotiem bojāgājušie šajos teroraktos ir gan no Beļģijas, gan arī no daudzām citām Eiropas un pasaules valstīm.